Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hele, kde by se ti víc líbila Markéta Pekarová Adamová? Raději do vlády nebo třeba do čela poslanecké sněmovny? A ukaž mi ten svůj lístek, neschovávej to, kolik tam máš pirátů.
Radši mi řekni, jestli bys na ministra zdravotnictví dal radši Válka z TOP 09 anebo Dostála od pirátů. Koho tam máš na dopravu?
No, asi jste pochopili, když si Jiří Hošek v podcastu Angličan může dělat vlastní sestavy Premier League a ještě tomu říkat fantasy, tak proč bychom si my v podcastu Vlevo dole, politickém podcastu Seznam zpráv, nemohli taky postavit vlastní vládu?
Tohle je teprve ta pravá fantazie totiž. Je středa 13. října pravé poledne a to je čas, kdy pravidelně vychází politický podcast Seznam zpráv Vlevo dole. Skoro už jsme na to zapomněli kvůli všem těm speciálním epizodám, kterým říkáme Reaktor a kterými jsme vás zásobovali celý minulý týden. Vítáme vás, dobrý den, dnes budeme spekulovat, ale také vycházet z našich znalostí povolebních vyjednávání o tom, jak bude vypadat příští vláda. Já jsem Lucie Stuchlíková.
A já vás Lejší. Tak jenom co vás dneska čeká, co probereme, tak úplně úvodem si dáme takové už vlastně pravidelné medicínské okénko, které tady budeme mít vlastně pokaždé. Budeme se zabývat tím, v jakém stavu se nachází prezident Miloš Zeman, protože to je důležité. Pak se ještě dotkneme vykroužkování pirátů, což vás zaujalo. Pak se podíváme na to hlavní dnešní téma, budeme se stavovat vládu. No a na konci se můžete těšit na úplnou lahůdku, protože tady Lucie sice ofous, ale prohrála typovačku výsledků voleb, takže podle naší sázky dnes musí splnit trest nebo úkol a přečíst 3 minuty pochvaly Andreje Babiše.
Doufala jsem, že se na to zapomene.
Nezapomnělo. Tak jdeme na to.
Víme vlastně něco nového od té doby, co jsme se o tom tady bavili naposledy? Já myslím, že ani ne. Víme, že prezident je ve stabilizovaném stavu na jako nejnadupanějším áru, který existuje v téhle republice, ale ve skutečnosti, pokud bychom měli vycházet z toho, co říká Hrad, tak mu nic není, čte si tam noviny, jmenuje soudce a taky mimochodem teda sdělil Andrej Babišovi, že se ho chystá pověřit sestavením vlády. Což je legrační, už je na to spousta vtipů takových, jakože mě Miloš Zeman taky napsal, že mám pověření sestavit vládu, jo. Anebo napsal mi, že mám pivo zadarmo a nemusím platit v hospodě, protože to prostě nemáme vůbec jak ověřit. No.
Což je zvláštní, když Andrej Babiš na jednu stranu říká teda, že odejde do opozice, už to připouští, na druhou stranu mává tady tím slibem pověření. Hele, to potvrzuje možná takové ty spekulace, že když tam v neděli přijel Andrej Babiš, tak sice Miloš Zeman nebyl v dobrém stavu, ale jako běhá to po Praze, nevím, jestli jsi to slyšela, mě to dneska psal jeden pražský architekt, že to prostě slyšela jedna paní od nějakého bodyguarda a tak dále, takový ty drby, že mu kancléř Mynář říkal, aby to jako zahráli, že už byl pověřen, jo, když to tam nepadlo. A i na Andreje Babiše to bylo moc jako hrát tu hru.
Jenom teda Andrej Babiš oficiálně říká, že to jsou všechno nesmysly a Miloš Zeman vypadal úplně v pohodě v neděli. Hezky si popovídal, já pak teda úplnou náhodou ho odvezli do té UVNky, ale vypadal úplně v pohodě, jenom trochu unaveně. No, myslím, že tak vlastně největší chudák, jak jsi to říkal v téhle story, jsou ty nebohý bodyguardi, který teď musí si vypínat telefony podle mě, protože jim každý, koho někdy potkali v hospodě, volá a ptá se, co Miloš.
Tak vlastně už dneska ve středu má Hrad říct nějaký další postup, co bude Miloš Zeman dělat, ale dovedete si představit, když Hrad řekne, co to asi bude. Jinak, Lucko, to, co jsi říkala v úvodu, že zrovna v úterý prezident jmenoval předsedu krajského soudu v Brně a dekret dostal od kancléře Mynáře, tak neděsí tě to, že kancléř Mynář, který tady volal soudcům a snažil se jako v různých kauzách lobovat, on to teda nepovažoval za chybu, tak předává nějakému soudci dekret, že je jmenovaný. Víme, že to chce Miloš Zeman, že to podepsal, to je úplně šílený.
No, jako jestli...
Tím Mynářem je to...
jo. To fakt chceš začít svou kariéru jako šéf nějakého soudu tím, že ti Mynář dá dekret, no, tak ale co naděláš? Ale je teda vtipný, jak je ta tiskovka o tomhle napsaná tak šalamounsky. Z ní vůbec není jasný, kdy to vlastně ten Miloš Zeman podepsal. Takže my se tady teď samozřejmě rozčilujeme, že mu to tam podepisovali na jipse tou bezvládnou rukou, ale samozřejmě Jiří Ovčáček může kdykoliv říct, tam to nebylo napsaný a Miloš Zeman to podepsal už v sobotu a my jsme to oznámili prostě jenom teď, když si přijel pro ten dekret.
Strašný.
A že nevíme nic zase prostě, no.
Ještě se chceme krátce ohlídnout za tím vykrouškováním Pirátů, protože my jsme tady s Luckou tohle téma už otevřeli minulé vlastně v tom reaktoru v neděli po volbách, jenže asi jsme byli trochu unaveni tím volebním víkendem, trochu jsme to téma odbili a jak se ukázalo, vás, naše posluchače, to nesmírně zaujalo, přišly nám opravdu desítky mailů, vzbudilo to ve vás velkou pozornost a všichni jste jako psali své vysvětlení, čím by to bylo možné. Každý jste měli svoji analýzu, takže se k tomu ještě trochu vrátíme, protože jsme to, Lucko, vy trošku jako, tak jako šmahem odbili, jakože lidi nemají rádi Piráty a ono to tak úplně není.
Ono je teda hrozně těžký se k něčemu dobrat, protože sice můžeme vycházet z toho, kolik kroužků dostali Piráti a kolik kroužků dostali Starostové, ale ono to jako úplně neznamená, že to všechno jsou nějaký čistí podporovatelé Pirátu nebo Starostu, že někdo mohl kroužkovat napříč, že jo, dva tomu, dva tomu. A to se jako nedá zpětně nějak zjistit. Ale když teda přeskočíme tady tu drobnou nepříjemnost, tak není úplně pravda, že by Piráti vůbec nekroužkovali. Třetina těch preferenčních hlasů, které ta koalice dostala, tak byla právě pro Piráty. A těch vysvětlení, proč jich teda bylo míň, je několik. Za prvý asi teda Piráti byli spokojení s tím, jak kandidátky vypadají. Že tam bylo zkrátka víc těch jejich kandidátů, jak neměli potřebu se v tom nějak vrtat a prostě to tam dali.
Můžu ti do toho skočit a tohle, co říkáš, tuto tvou tezi potvrdit jedním teda z těch desítek e-mailů. Tady Ivana Holešová nám píše, že teď cituji, všichni novináři a komentátoři rozebírají a hledají příčiny ztroskotání Pirátů, takže jí to nedalo a že se musí podělit s námi o svůj pohled. A píše, že z velké části v tom asi bude obyčejná lidská hloupost, protože i ona tady píše, že s přítelem chtěla volit přímo Piráty, tedy tu koalici ze Starosty, ale je to primárně volička Pirátů. S kandidátkou jsme souhlasili a prostě jsme ji tam hodili. Kdybychom věděli, jak fungují preferenční hlasy, že má smysl kroužkovat i toho prvního na kandidáce a jak moc se do kroužkování pustí Starostové, tak ty čtyři kolečka bychom tam také dali. Takže příště kroužku jak o závod. Jinými slovy, paní Holešová, volička Pirátů, nevěděla, že i ten, kdo je na prvním místě, tak aby měl preferenční hlas, tak je třeba také ho zakroužkovat.
Myslelo hodně lidí, že když vlastně nikoho nekroužkují, že ty čtyři preferenční hlasy automaticky dostávají ty první čtyři na té kandidáce. Narazila jsem na to víckrát, mi to víc čtenářů psalo, posluchačů psalo, že si mysleli, že to takhle je, a ono to tak právě není. A na to doběhly ty jedničky. Nebo dvojky, trojky Pirátů.
Další že by se ten Lucko bylo, že nám vlastně posílali screenshoty těch volebních lístků, kde to bylo Pirát, 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 Starosta, Pirát, Pirát, Starosta, Pirát, 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 Starosta. Čili příznivec Pirátů,
tak jsem v klidu, jo, že
nabyl dojmu, že to je v pohodě. Zatímco příznivec Starostů si tam ty svoje čtyři našel, chudáky, a hodili do sněmovny.
A třeba výzkumník z Oxfordu Jan Kulvajt ještě upozornil na to, že možná dojeli ti Piráti na to, že zkrátka jich tam bylo hodně, takže když už se někdo rozhodl kroužkovat, tak si prostě vybíral třeba podle toho, jak ty lidi zná, a zkrátka ty hlasy se rozdělily mezi víc kandidátů, když to z těch Starostů, jakých tam bylo míň, tak se to koncentrovalo a nakonec se to takhle vyhodilo nahoru. No. Taky teda musím říct, že Starostové jsou zvyklí kroužkovat. To je strana, která do různých voleb se spojovala s různými stranami a jsou zvyklí na to, že ty svoje kandidáty musí zakroužkovat. I k tomu, jak jsme říkali minule, trošku vyzývali někteří ti jejich členové, no, když to Piráti.
K tomu, jo, jedno číslo minule 2017 kroužkovalo 45% Starostů, prostě lidí, kteří volili Starosta, 45% z nich kroužkovalo, to je neuvěřitelný. No, ale vlastně logický, Starostové, už podle toho názvu, jsou lidé známí v tom regionu. Myslím, že Piráti i doplatili na to, že, jak oni třeba říkají, že jsou proti zdvojování funkcí, jo? No tak takový Pikal je sice jako místopředseda poslanecké sněmovny, což je velká role, ale
v regionu vám to moc nepomůže, no.
Hele, Lucko, a můžu úplnou pikantnost, kterou jsme se teda dozvěděli až teď, nebo já ji teda nevěděl před volbami, že když se podepisovala ta koaliční dohoda, tak Starostové chtěli, aby se kroužkovalo a Piráti to zastavili, zarazili to. Mysleli si, že jim to ublíží. Oni chtěli vést kroužkovací kampaň s tím, že Starostové říkali, že to přiláká i takové ty vlažné, nerozhodnuté, váhající voliče.
Nečteš Seznam zprávy, Václave. Kdyby jsi je čet, tak bys to věděl.
Ty čteš všech 120 článků, který vyjde denně na Seznam?
Z politiky, ano.
Aha. No a po medicínském okénku a Pirátech jdeme na hlavní téma dnešní epizody vlevo dole, a to je sestavování nové vlády. My jsme trošku v úvodu říkali, že budeme spekulovat, ale samozřejmě s Lucií budeme trochu vycházet ze zkušeností, z nějakých kompetencí, tím, že s těmi politiky mluvíme a tak nějak tušíme, kdo kam chce a o co komu jde.
Teď je důležitá otázka, čím začneme, jo? Jestli začneme těma personáliema anebo programem, protože samozřejmě v politice jsou důležitější ty programy, a jestli někdo sledujete tiskovky, tak teď všichni říkají, my vůbec nejednáme o těch jménech, teď samozřejmě je důležitý ten vládní program, ale my si nebudeme na nic
teď
hrát,
nevím,
ne?
Teď nevím, jestli kikuješ, nebo jestli mě úplně polil pot.
Co bys tak řekl? My si samozřejmě na nic hrát nebudeme a jdeme na ty jména. No.
Jdeme rozdělovat křesla.
Příliš jemný byl ten sarkazmus, říkáš. Jo?
Tak Lucie, na čem se shodneme? Řekl bych, že jsou jasné tři pozice, a to je premiér Petr Fiala jako za Spolu a šéf ODS, na tom je shoda. A myslím si, že jsou jasný i dva vicepremiéři. Vít Rakušan, lídr Starostů, který by se měl stát ministrem vnitra a sám to potvrzuje, že o tohle má zájem. A druhý vicepremiér, šéf KDU ČSL, tedy já teda nevím, co tu budem říkat, jestli budem říkat Spolu nebo ty strany, ale asi zůstaneme těch stran.
Myslím, že dneska musíme zůstat u těch stran, že je to proto důležitý. No.
Tak jo, tak šéf KDU ČSL, který by měl být taky vicepremiérem a zřejmě ministrem zemědělství. Byť teda, Lucko, jsem včera četl článek na Seznam zprávách, že jste ho tam dali na ministerstvo průmyslu.
No řekl si prý o ministerstvo průmyslu, ale tam si myslím, že asi nakonec bude jiný kandidát.
Tak tyhle tři jsou jasný.
Teď nejdůležitější pozice, druhá po premiérovi, podle mě, teda ministr financí. Ty jsi teda přesvědčený, že to bude Zbyněk Stanjura, ale myslím, že Starostové se úplně ještě nevzdávají myšlenky, že by tam dokázali dostat svého kandidáta, kterým je Věslav Michalik. Protože se jim úplně nelíbí ta představa, že by koalice Spolu měla jak premiéra, tak ministra financí a zároveň šéfa sněmovny, což je další funkce, o které se dneska budeme bavit.
Tak já si, Lucko, myslím, teď, aby jsme krásně spekulovali, že se koalice Spolu nakonec spíš dá tý šéfky sněmovny a nechá si ministra financí, protože, proč si to myslím, tak za prvý je to spojenec takový klíčový Petra Fialy, dokonce je to člověk, který tam to hodně řídí, tu ODSku, byl šéfem volebního štábu a je to jako nějaká autorita i pro ty ostatní. Fiala ho tam chce a hlavně, jak jsem tady možná říkal minule, oni mají tu dohodu, že premiér prostě a minister financí má být z jedné strany a vzpomínají na tu dobu 2010 až 13, kdy Nečas ODS jako premiér a Kalousek jako minister financí z TOP 09 spolu jako soutěžili, kdo je ten větší rozpočtový sekáč a kdo zítra řekne větší číslo, které by se mělo škrtnout, a jako poměřovali si tu velikost toho svého konzervativního rozpočtového jestřábství, až víš, jak to skončilo.
No, uvidíme, jak tyhle věci budou...
A je to vlastně logický teda, myslím.
Budou Starostové nakonec tlačit, protože když si to vezme z jejich pohledu, tak ano, šéf sněmovny je letos strašně důležitá funkce kvůli tomu třetímu a jako může se i stát prvnímu a druhému pokusu. Ale jako k čemu to vlastně Starostům je? Asi nikdo neočekáváme, že až by na to došlo, tak by najednou řekli, je, tak my máme toho předsedu, tak dáme Rakušana na premiéra. Že to se nestane. Stejně,
tak to asi nemyslíš.
Stejně to nakonec dají tomu Petrovi Fialovi, takže pro ně je to vlastně taková jako spíš symbolická funkce. Myslím, že na to ministerstvo financí by získali jako víc, takže jo, myslím, že o to bude fakt ještě bitva, že to může být pro Spolu nakonec docela drahý. Tady ta.
A já myslím, že to nechtějí Lucko jenom kvůli jmenování, ale je to prostě jedna ze čtyř nejvyšších ústavních funkcí, je ten člověk vidět, prostě tu stranu to, že ho pomůže, prostě je často v televizi, v debatách. Oni vlastně argumentují i tím, Starostové, že Spolu nebo ODS drží i šéfa Senátu, by to nebylo v těchto volbách, ale že už by byli nějaký moc mocní jako no, na jejich vkus.
Asi by to teda byl, když tak za Starosty Petr Gazdík, nebo aspoň se mluví o tom, že by to mohl být Petr Gazdík.
Spolu vystřelila, že by to chtěli pro Markétu Pekarovou Adamovou. No, STAN říkáš Petr Gazdík, ale Petr Gazdík podle
by
mýho názoru...
Byl taky rád ministr školství.
No, tak jak já ho znám, bych chtěl stokrát raději ministra školství. Hele, přece se senátorem Mikulášem Bekem o tom pořád mají nějaký ty setkání a semináře. Je to jeho sen, jako, a že by se nikdo jiný nenašel mezi 33 poslanci za Starosty, kdo by mohl dělat místo něho šéfa sněmovny. To se mi nějak nezdá, třeba pan Farský, nebo já nevím. Jo,
to, no i to říkám, to vlastně nikdo, ty říkáš, je vidět a tak, ale ono vlastně, to je taková funkce. podle mě jako radši, když na to ministerstvo, no.
No určitě, určitě. Pokud nejsi Radek Vondráček, jo, a nechceš to pojmout, tu politiku, tak jako ceremoniálně a užívat si to. Večírky, kytary, cestování a tak. Věnce. Občas se teda musíš porovat s poslancem Volným, ale ten už tam nebude.
Zvedni ruce, tluštěchu.
Hele, Lucko, když jsem se na to díval, takhle, co o tom píšou média, o tom my média, všechna, o tom sestavání vlády, tak ta vláda by už teď musela mít takových 40 členů, protože ty požadavky na jedné straně koalice Spolu, tam má asi 26 požadavků, Starostové a Piráti tak 15, takže ta vláda by musela hodně křesel, připomeňme, že jich bude mít takových nějakých 15 asi, že jo. Může se to měnit, můžou se vytvářet různý funkce vicepremiéru pro digitalizaci nebo Evropskou unii a tak dále, ale prostě bude to kolem 15 určitě.
Což jsou teda obě funkce, které jsme teď jmenovali, kde se spekuluje, že by mohl dělat Ivan Bartoš. A třetí spekulace je, že by měl jít na ministerstvo pro místní rozvoj.
No Ivan Bartoš tutově bude ministr, viď?
No tak kdo jiný, no. On a asi teda Olga Richterová.
Ono je legrační, jak oni všichni samozřejmě na začátku...
Aby to mohla být Olga Richterová, šéfka sněmovny.
Myslíš?
Nevím, teď mě to tak napadlo. Jo. Pojďme jim trochu poradit.
Nebude Olga Richterová podle tebe ministryní práce a sociálních věcí?
Určitě je to kandidátka té koalice, budou o tom jednat, ale pokud se stane, že Markéta Pekarová Adamová nebude šéfka sněmovny, tak taky je potřeba jí dát nějaké ministerstvo, takže buď by to teda bylo asi MPSV. Už tady ty šachy, už se tady ty figurky vyhazují navzájem. No. A nebo ještě se taky jako spekuluje, teda, že by to mohlo být ministerstvo zahraničí pro ní, no, ale to nevím, jestli úplně je ideální.
Mně by přišla Olga Richterová v téhle středopravicové vládě na sociálních věcech ideální, protože jednak je v tom úplně taková nejpracovitější, že jo, poslankyně, když se ohlídne za ty 4 roky, ona opravdu měla spoustu návrhů, má to promyšlený a navíc, když tam by ty finance a možná i ty další ekonomické rezorty držela asi ODSka, ti, co chtějí nějak škrtat a dovíc třeba co dělat, tak si myslím, že Olga Richterová by tam právě vnesla ten nějaký jako levicový aspekt, řekněme, když ona nechce taky rozhazovat, ale chce pomáhat a myslet na ty slabé, chudé lidi z regionu, lidi, kteří neměli štěstí a na které teď asi ta inflace bude nejhůř jako dopadat, tak si myslím, že to bylo ideální a že by to té vládě vlastně slušelo teda. Co? Kdybychom měli tady radit.
Ne, tak ze všech těch kandidátů ona je podle mě jasná. No, jasná. Teď jenom to, jestli to fakt vyjde na té šachovnici, tak no.
Představ si Zbyňka Stanjuru jako ministra financí, jak jedná s Olgou Richterovou o rozpočtu na příští rok.
Jo, to je zábavný.
Hele, předseda sněmovny je sice, hezky se to řekne, jeden ze 4 nejvyšších ústavních činitelů, ale ve skutečnosti je to něco ceremoniální, je to vlastně člověk, který každé úterý, když začíná schůze, tak začne tím, že začne vyjmenovávat půl hodiny, kdo má náhradní kartičku poslaneckou a omlouvá se ze schůze. Já vím, jako řídí, může hodně ovlivnit ten chod té sněmovny, kolik tam bude zákonů a kdy co bude.
Ale to nikoho voliče to vůbec nezajímá. Vůbec.
Přesně tak.
Jako by se sněmovna je něco, co normální volič...
Že by to někoho nějak nakoplo. Jako... Je Radek Vondráček díky tomu nějak populární? No tak je asi známější, ale spíš si tam na sebe posvítil a udělal ostudu ze svých zálib, třeba v tancování s kytarou na stolech, než cokoliv jiného.
A hlavně tam nejsou žádný jako peníze, nerozhoduješ o žádných penězích. No.
Takže se, Lucko, shodneme, že asi Ivan Bartoš a Olga Richterová jako takové dvě nejviditelnější postavy Pirátů by logicky měly být v té příští vládě nebo budou o to usilovat. A já myslím, že sice dopadly blbě, mají jenom 4 poslance, ale že Vít Rakušan zatím se tváří jako velkoryse a i on si uvědomuje, že Starostové byli ta menšina v té koalici, ta menšina, již ta většina pirátských voličů vynesla do těchto nebes, že mají 8x víc poslanců. Takže myslím si, že jim ty dvě křesla jako nechá, že se tam Vít Rakušan nebude hádat a předhazovat mu, že se 4 poslanci nemůžou chtít 2 ministerstva. Co myslíš?
No, tak oni se skoro tváří, že by mohli mít 3. Skoro to vypadá, že se pořád ty myšlenky nějak nevzdávají. Dneska zase Ivan Bartoš zmiňoval, že tam mají v té koaliční smlouvě rovnost zastoupení ve vládě. No já myslím, že když máte 4 poslance, tak 3 ministři je trochu moc teda, ale...
Tak on ministr vlastně nakonec ani nemusí být poslanec, že jo?
Ale ty jsi to říkal, všichni to chtějí nastřelit, že jo, aby bylo kam ustupovat.
Ono takhle ještě, Lucie, k tomu sestavování a vybírání ministrů je podle mě chyba se na to dívat přes to, kdo je v jaký straně úplně na co odborník. Protože tím, že je to 5 stran, tak si myslím, a já to teda nekritizuju, myslím, že to jak je správně, že nakonec se budou vybírat, že důležitější bude ne to, kdo má na co kompetenci a odborník, ale jak moc je to silná politická figura. Chci tím říct, že do té vlády určitě zamíří především místopředsedové těch jednotlivých stran, než nějaký odborníci. Jo, že typově bych řekl, že v té příští vládě, když bude chtít, tak bude sedět třeba Martin Kupka jako místopředseda ODS a výrazná tvář. Asi by hodně stál o ministerstvo místního rozvoje, kde se řeší stavební legislativa, což je takové jeho téma a on přišel s tím plánem, jako urychlit výstavu bytů, ale jo, typově myslím to takhle, že tam asi nepůjdou nějaký jako řadový poslanci úplně. Hele, ministerstvo zdravotnictví, které bude mimořádně asi důležité, epidemie se zase zvedá, tam si myslím, že je úplně jasno a že to bude pan Válek z TOP 09, že Piráti mohli trochu si to nárokovat, že jo, pro pana Dostála, ale ten po té kauzičce za prvý s očkováním a za druhý Piráti prostě propadli teda. Asi si o to nebudou nárokovat.
Jako vtipný teda je, že ten Vlastimil Válek, který o to má fakt eminentní zájem a vypadá to, že to bude on, protože pro TOPku je ministerstvo zdravotnictví nějaká klíčová priorita, tak sám říká, že to je úplně sebevražedná mise.
Ale musím ti říct, já teda tady v tom případě musím říct, že to je dobře, třeba nějak jako selže, ale on když přišel do poslanecké sněmovny, tak i poslanci TOP 09 ho trochu považovali za podivína, byl takový tichý a on hrozně vyrostl v té epidemii, byl šéfem nějakého toho covid týmu té koalice Spolu a musím ti říct, že ho strašně rád poslouchám, když mluví o zdravotnictví, jak on má promyšlený kroky, jak on ví, kudy utíkají peníze, a co by se mělo zlepšit, jako co udělat třeba pro prevenci. On říká, že kdyby se nařídilo praktikum, že každý povinně musíme jednou za rok preventivnímu lékaři, jak by se ušetřilo hrozně peněz a odhalili nemoci, že by to bylo povinný, jo? Povinný, ne dobrovolný. Pro nikdo nechceme se nechat úplně prohlížet, že jo, jít na tu kolonoskopii. Tak. Takže on má to detail promyšlení, tak myslím, že to je úplně jasná volba, protože v ODS nikoho takhle silného navíc nemůže, jasně Bohuslav Svoboda, ale už má přece jenom při vší úctě svůj věk, tak tady myslím, že je taky docela jasno. Legrační je, jak ta ODS chce všechny ty ekonomické rezorty, to znamená dopravu, průmysl. Tady v tom cítím, že tam bude snaha ještě trochu pohled do nitra ODS uspokojit Jana Skopečka, který podle mě překvapivě vyhrál ve Středočeském kraji, to jsem teda absolutně nečekal.
Kde jsme všichni čekali,
no, jako, že Vít Rakušan,
nástup Víta Rakušana.
Který ještě získal Rakušan prostě nejvíc preferenčních hlasů. Ale Skopeček, když jsem s ním mluvil totiž před volbami a ptal jsem se ho, tak co, chcete být ministr financí? On říkal, že samozřejmě ví o tom, že Petr Fiala preferuje prostě svýho spojence Zbyňka Stanjuru, který jako teď navíc tím bude oceněn, jak vedl vynikající jako kampaň a že se mu povedl ten závěr té kampaně. Ale Skopeček teď říkal, jako, že se nedá úplně levně a zadarmo a že prostě on byl ten, jehož si média zvali vždycky, když volali někomu z ODS, tak jako ekonomického experta. Takže bych čekal, že mu tam dají, jako aby byl uspokojen, já nevím, průmysl nebo tu dopravu.
A to přece jako úplně nejde, aby byl premiér, ministr financí a ministr průmyslu nejde, z jedné strany. No, to už je moc, to si myslím, že jestli teda Stanjura bude ministr financí, tak Věslav Michlík, kandidát starostů na tuhle pozici, tak prostě dostane ten průmysl.
To že mě to zajímá, fakt, jestli to Michalík vezme, protože před volbami jsem s ním dělal rozhovor a on říkal, že stojí jenom o ty finance, jinak nic. tak jsem na ní zeroj, ale myslím si, že taková energetická společnost ČEZ by si ho možná přála v čele ministerstva průmyslu, protože on dřív působil jako její poradce při expanzi na Balkán. Tak teď tak, jako nějak to nechci hodnotit, ale občas mu to někdo předhazuje, že tam třeba úplně naradil nejlíp, no. Tak jedno jméno, Lucko, jsem zvědavý, co bude s Markem Bendou. Nejdýl sloužící poslanec od roku 90.
Takže já jsem slyšela, že může být ministr spravedlnosti,
povídej,
že může být šéf sněmovny a tady u nás v rozhovoru říkal, že prostě kam ho Petr Fiala postaví, tam bude stát, takže...
On nikdy moc nestál o exekutivu, a to znamená být ve vládě, ačkoliv už v minulosti mohl, to je zvláštní, ho to baví víc jako v tom parlamentu, tam školit všechny ty začátečníky, jak se to dělá, jak se podává návrh zákona a tak dále. Ale jsem zvědavý, protože zrovna Alexandr Vondra, místopředseda ODS, napsal na Facebook takový jako důvody, proč ta koalice Spolu vyhrála a jeden z nich tam dal, to jsem ani netušil, že díky Marku Bendovi, že to byl on, kdo v ODS prosadil tu koalici s Lidovci a TOP 09, přičemž hlavně k té topce byl v ODS z začátku velký odpor, jako proč je máme zachraňovat. Že jo? A Marek Benda prý říkal, ne, to jsou ty klíčové hlasy, které udělají ten rozdíl. Jsem netušil, jo, že tahle konzerva prosadila tuhle koalici. Hele, Lucko, ještě, aby jsme nezapomněli, kašleme na kulturu na tohle příští úctě
na Hradu. Na to teda kašlou i ty kandidáti, jo. Se hrozně snažili zjistit, kdo by mohl být ministr kultury, vypadá to skoro, že to nikdo nechce, nebo životní prostředí, to je to samý.
No vidíš, životní prostředí teda zrovna po Bečvě, teda to bych měl eminentní zájem a já bych tam ty inspekci životního prostředí teďkon prohnal Faldy teda. Hele, ale ještě, aby jsme nezapomněli, kdo na zahraničí, to je docela důležitý rezort.
Topka si myslí na starostu Prahy 6, Ondřeje Koláře, že by to mohl být on. Tam teda, jestli by ho měl jmenovat prezident Miloš Zeman, tak to nevím, jestli je úplně průchozí.
Protože jde o starostu Prahy 6, který nechal odstranit sochu sovětského generála Koněva a Miloš Zeman se na něj kvůli tomu hodně zlobil.
A kandidáta má i ta druhá koalice.
Čili kdyby byl ministr zahraničí Kolář, tak by možná vyhlásil válku Rusku, ne? Co myslíš?
No to by spíš Rusko vyhlásilo válku nám, ne?
Mimo jinýho hlídala policie, měl obavu, že ho vlastně ruští agenti přijeli otrávit, ne? To bylo dobrý teda. No,
tak jako jo, dobrý rezumé, dobrý. No. A starostové uvažují o bývalém diplomatovi a primátorovi Hradce Králové Martinu Dvořákovi.
Je, to je velký fanoušek Šťastného pondělí.
My jsme věděli, že tenhle chlapík bude hrát v těchto volbách důležitou roli, nebo aspoň po nich.
Tak jo, takže máme vládu Lucko, bych
řekl,
sestavili. Můžou začít fungovat? Nechybí nám tam ženy?
Jana Černochová na obranu by mohla jít. Tak to už jsou když tak tři. Když ještě někdo bude ta Markéta Pekarová Adamová.
Jako varianta ministr zahraničí Kolář a Jana Černochová na obraně. Já teda, to bude nějaké cvičení v Pobaltí.
Bude to pěkná
Jana Černochová, která miluje všechny zbraně a jako ona sama říká, rozezná rozdíl mezi vrtulníky lépe než premiér Andrej Babiš. Tak Lucie, říkám ti to nerad, ale právě jsme se dostali k závěru.
Nebudeme říkat nic o těch programech, jo? Prostě jenom personály. Bez nás to nezajímá, co ta vláda bude dělat.
Já ti to řeknu, co bude dělat. Bude to mít hodně těžký. Je mi líto. Pět stran v koalici, to nevím, jak to Petr Fiala ukočíruje.
Strašný schodek rozpočtu. To bude teda mimochodem první věc, kterou budou dělat. Ještě se nějak vrtat v tom rozpočtu na příští rok. Ono teda jako nic zásadního se s tím dělat nedá, protože ty zákony už se změnit nedají, tak se tam dá jenom tak někde přesouvat nebo škrtat. Hmm. Asi se teda bude škrtat v národních dotacích, sleva na jízdný. To je mimochodem teď výborná debata na Twitteru, kde už se tam ty koalice mezi sebou trochu hádají, jestli má být sleva na jízdný pro studenty. A může se třeba zastavit nějaký nabírání úředníků nebo tak, ale nějaký velký změny už se zkrátka v tom rozpočtu na příští rok udělat nedají. No.
No, teď je tam deficit, jak říkáš, myslím 400 miliard navržený Alenou Schillerovou. No a kromě toho si zůstaly po Andreji Babišovi docela velké dluhy. Do toho docela výrazná inflace, která neustále stoupá. Už asi se nebude říkat Babišova drahota, aby se nám tady... A Andrej Babiš už sám říká Fialova drahota, že je zvědavý, jak si s tím poradí. Protože co jí nejvíc stáhne, je prudký růst cen energií a to Petr Fiala, premiér 10-milionové země, určitě nějak nezmění. A do toho teda, co považuji jako za největší problém, že se tady zastavil automobilový průmysl, který teda je pohonem české ekonomiky, což teda není dobře, že 10%, že jsme také moc závislí, ale prostě kvůli teda blbým čipům se to stalo, takže to může mít fatální dopad na tyho zaměstnanost, příjmy, rozpočtu, no možná sociální výdaje, ale i třeba kriminalitu. Takže vláda bude mít hodně problémů.
Do toho ještě roste covid, teda samozřejmě. Takže jako no, gratulujem k vítězství ve volbách. No.
A do toho lze čekat, nebo ne, já nevím, řekni, že se může Petru Fialovi stát totéž, co se stalo jeho dvěma předchůdcům, kdy prostě jak Mirek Topolánek, tak Petr Nečas po chvíli čelili tomu, že se tam objevili nějací rebelové v ODS, a začali jako kritizovat premiéra, že to je málo pravicové, to, co dělají. Byla to často jenom záminka. A tady se taky můžou objevit rebelové. Můžou se objevit rebelové mezi starosty, kterým zase
jenom
přijdou
Václav ty... je jeden z mála lidí, kteří si myslí, že ta vláda bude vlastně málo pravicová na ODS-ku. Jo? Většinou tady panuje panika, že levicově zaměření voliči nemají žádné zastoupení.
No já řeknu proč. No ona to není vláda ODS, to není vláda kde ODS vyhrála 35% jako Topolánek nebo jako Nečas, když měl stopkou 37%. Prostě tady vyhrála koalice Spolu s 27% a ta ODS je v té koalici jedna ze tří stran, sice ta vedoucí, ale lidovci posílili daleko víc a Topka taky. A do toho tam máš starosty a Piráty, kteří budou určitě upozorňovat nebo vytahovat ta levicová témata. Jo? Ta ODS tam nebude v té pozici, že bude si diktovat a bouchat do stolu, tady ušetříme 10 miliard a tamhle 50. No, myslíš, že jo? To je rozhodně ne.
No, uvidíme, kdo bude mít pravdu nakonec. Však tyhle tvoje předpovědi dopadají s těma premiérama ODS vždycky.
To je zajímavé, že to všichni považují za vládu. A co zase je pěkný pro tu ODS? Že to považujete za vládu ODS? A
no to, tak je to asi to není vláda, osobou premiéra, no, tak no, to k tomu jasný, nějak jasný. Svádí. Já se teda trochu netěším na to, jak se příští 4 roky budou řešit takový ty otázky typu manželství pro všechny. To nebude, že?
To se nebude Rusko řešit.
No nebude.
To si řekli dopředu.
No. No nebude,
teď jsme
no.
chtěli sundat
ale stejně všechny tyhle, ty, řekněme, nějaké hodnotové věci, typu, jak se tady pořád bavíme o tom, že je potřeba teda pomoct těm ženám na tý rodičovský. Tak úplně to vidím, jak tam zase nakráčí všichni ty ODSáci a lidovci a začnou říkat, že miminko patří k mamince a proč je nutný ženám zabránit v jakýchkoliv možnostech, aby to dělali jinak. To, nebylo, teda jako, to nebudou hezký 4 roky z tohohle pohledu.
Ono se to nebude řešit, to nebylo tématem těchto voleb.
No.
Bylo to referendum o Babišově, to smutné, já vím, 4 roky se to všechno odkládá. Ale
tím,
je
jak
to
je to, tím, jak je to konzervativní, tak tyhle témata se prostě příští 4 roky řešit nebudou, no, smůla.
Mohli by je vytahovat Piráti, ale ze 4 hlasy.
Ale vykroužkovali.
Hele, Lucko, nemůžeš to odalovat do nekonečna. Už jsme na konci dnešní epizody podcastu Vlevo dole a já tě žádám, prohrála si sásku.
Neměli jsme tam ještě něco? Ještě něco
ne, už tam nic nemáme. Prohrála si sásku se mnou o to, jak dopadnou ty volby, teda netrefili jsme se ani jeden, ale dobře.
Já jsem se netrefila víc.
A ten, kdo prohrál, měl 3 minuty chválit Andreje Babiše a říkat, co dobrého udělal. Takže Lucie, toto jsou tvé 3 minuty, milé posluchači, milí posluchači, užijte si to, chvalospěvy na Andreje Babiše, 3 minuty Lucie Stuchlíkové, 3, 2, 1, start.
Ze země dostal ruské špiony. Z tendru na Dukovany dostal Rusy a Číňany. A ze sněmovny dostal komunisty.
Rychlej.
Já neumím rychle číst. Relativně statečně uznal porážku ve volbách a kňoural jenom trošku. Přidal peníze důchodcům. Dokázal spojit rozdrobené opoziční strany v použitelné koalice. Obohatil slovník Čechů o slovo motýle. Sice s hloupýma kecama, ale podílel se na vykoupení prasečáků v Letech. Měl ve vládě nejdéle sloužícího ministra Richarda Brabce. Díky němu vznikla nejlepší fotografie na světě, na které má Richard Brabec místo obličeje sisla. Jeho poslanci pomohli schválit konec kojeneckých ústavů.
Pěkný.
Uvadající popularitu Miroslava Kalouska vystřelil do závratných výšin.
To je dobrý.
Zvýšil rodičovskou.
Jsi dobrá.
Umí cizí jazyky. Jaký máme čas? Jož.
Ještě 2 minuty, Lucko.
Popularizoval plemeno Red Toy Poodle.
Nespěchej na sebe.
Tak já zase začnu číst pomalej. Dostal na Letnou nejvíc lidí od listopadu 1989. Zprovoznil elektronickou dálniční známku, i když ne na poprvé. Díky němu víc rodin dosáhne na příspěvky na děti. Jeho videa přispívají k propagaci slovenštiny mezi mladší generací.
Měl... To je nedělní chvilka slovenštiny, no jo?
Měl ve vládě nejvíc žen. Zvedl laťku politického marketingu a donutil ostatní strany taky makat. Z dózy o 5 dávkách očkování dokázal dostat 6 dávek očkování. Zvýšil platy učitelů a zdravotníků.
Já ti budu říkat čas.
Jo, já už se blížím bohužel ke konci. Každý Čech díky němu pochopil, co jsou to offshory.
Můžeme tě lítat.
Zavedl elektronický recept. Nechal se očkovat. Sice s hloupýma kecama, ale podílel se na vykoupení prasečáku v Letech. To už jsem říkala, ale myslím si, že je nutný to říct 2x. Neudělal ostudu na návštěvě v Americe. Prosadil reverse charge, i když nikdo neví, co to je. Nechává děti dívat se na surikaty na Čapím hnízdě. Zpropagoval turistiku na Krym.
No.
Nepřivezl Sputnik.
To není pozitivní.
Postavil novou dálnici D1, i když je skoro stejná jako ta stará.
To je nová dálnice.
Prosadil alespoň částečnou ochranu dlužníků.
20 vteřin.
Umí jíst zmrzlinu pod respirátorem. A s ministrem zdravotnictví dokázal, že i opakovaný vtip může být vtipem. A teď mám posledních 10 vteřin a už fakt nevím, ale můžu se na to zeptat přímo Andreje Babiše.
Tak jedno vám povyprávím, co všechno bylo díky mně. A kdybych tam nebyl, tak by nebylo.
Ha! Lucko, já ti tleskám, bylo to skvělý.
To byl můj životní výkon.
Jsi skvělá. Škoda, že jsi to nečetla před volbama, já bych ho jinak volil. Lucka po těchto 3 minutách trochu odpadla a už nemůže. Je na mě, abych se s vámi rozloučil. Takže v první řadě vám chceme poděkovat za neuvěřitelné množství reakcí a takových podpůrných mailů. Za ten minulý týden, kdy jsme vydali 7 reaktorů, 7 podcastů. Moc díky. Lucko, ty jsi se probudila?
Jo, že ty reakce na ten reaktor byly hrozně milý, že jo. To vypadalo, že lidi i na to číhají, až to konečně vyjde a psali, teď se stala událost, která si to zaslouží. Tak máme radost, že vás to bavilo, asi stejně jak nás.
Bavilo to teda i našeho šéfa, který si myslí, že to tak budeme dělat pořád. No nic, no. Ale takhle, myslíme si, že asi tento týden, tím, že se vyjednává o vládě, že bychom ještě s nějakou reakcí, nějakou aktualitu v reaktoru přijít mohli. Děkujem vám i za to, že jste vyplnili ten dotazník, kde jste typovali výsledky voleb. Prostě vám úplně za všechno děkujem. To je dneska všechno. Mějte se fajn, loučí se s vámi Václav Dolejší
a Lucie Stuchlíková.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.